Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić i organizatorka Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Mi smo rešili, kao što ste možda i videli na RTS-ovom sajtu, da svaku prvu emisiju u mesecu posvetimo jednoj velikoj temi, i to će biti znači serijal. Svaka prva emisija u mesecu biće posvećena starosti, a ja sam vas pozvala i pozivam vas i dalje, poziv stoji, da predložite vi neku temu koja će biti tako isto velika da se o njoj priča sa različitih aspekata i u nekoliko emisija. Počinjemo sa temom starost i sa užim aspektom starosti, smeštaj u dom ili život u domu. I naša gošća je gospođa Suzana Mišić, direktor gerontološkog centra u Beogradu. Dobar večer i dobro nam došli.
Dobro večer, bolje vas našli.
I evo da pitamo, nekako vlada jedno mišljenje da se u dom smeštaju nekako ljudi mimo svoje volje, da to nije njihova odluka, nego se smeštaju u stvari po želji porodice. Počnite da nam razjasnite šta je potrebno u stvari da bi se neko smestio u dom.
Pa da, inače u našem društvu ima dosta stereotipa i predrasuda kada je u pitanju starenje kao proces, briga o starijima, briga o starijim članovima porodice, i naravno da ima dosta nejasnoća koje potiču pre svega iz nedovoljno informacija, rekla bih. Dolazak u dom jeste važan moment u životu svakog čoveka i odluka za koju moramo biti pripremljeni. Postoje određene nelagodnosti kod određenih ljudi, ono što sam imala prilike da srećem u praksi. Dakle, naše društvo i dalje negde tradicionalno i društvo u kome važe neka nepisana pravila koja su naravno dobra, to je da deca imaju obavezu da brinu o svojim roditeljima. To je još pisalo u Dušanovom zakoniku, čak je on bio jako strog u tom smislu da deca moraju brinuti o svojim roditeljima, jer u suprotnoj situaciji bit će lišena sve imovine i nasleđa. Negdje to ostalo, ove višegeneracijske porodice su bile vrlo čest primjer u životu nas Srba, međutim evo vreme dolazi takvo kako je, svi su rastrzani, ima dosta posla i obaveza, a produžio se životni vek čak za nekoliko godina u posljednjih par decenija. Broj starijih je sve veći, što je dobro ako gledamo sa aspekta nekih potencijala i kapaciteta, i u jednom trenutku dolazi se do situacije da porodica iz ovih ili onih razloga više nije u situaciji, možda na adekvatan način, da brine o ostarelom članu porodice, ili ono što također nije redak slučaj, da se naši stari sugrađani odluče za jedan konforniji život, dakle za druženje sa sebi bliskom generacijom, za jednu ispunjenu strukturu dana i odluče se za jedan malo lakši život. Dakle, u domu ne morate brinuti o tome da idete na pijacu, da nabavljate namirnice, da čistite prostor u kome živite, da pripremate hranu. Dakle, sve to organizovano na određeni način. Vi samo treba da uživate u svom zlatnom dobu i to je ono što je nama cilj i na čemu vredno radimo. Ali dolazak u dom, kao što sam na početku rekla, jeste jedan proces, jedna procedura, i iz prakse se može zaključiti da tamo gde su porodice bile kompaktne, složne, gde su dobro funkcionisale, dolazak u dom ne predstavlja nikakav problem i nikakvu prepreku, koliko je to prepreku za dalje kvalitetan život, ukoliko je to bila neka zajednička odluka i nešto čemu se zajedno promišljalo. Naravno, postoje situacije gde ne postoji slaganje, zajedničko slaganje oko takvog jednog stava, ali zato postoje stručne službe koje se time bave, koje negde procenjuju sposobnost i želju pre svega određene osobe da koristi takvu uslugu i takvu vrstu pomoći kao što je usluga smeštaja u domu. Naš prioritet i anksion po kome radimo je da se ne može smestiti u dom niko ko to ne želi ili ko nije spreman za takvu situaciju i takav način života, bez obzira na to da li srodnici, najčešće deca, smatraju da je to najbolje rešenje. Dakle, ukoliko neko želi ili razmišlja o tome, potrebno je da sa svojom porodicom o tome razgovara. I prvi korak pre nego uopšte dalje preduzme bilo kakvu inicijativu je da dođe, da se upozna sa nama i vidi kakve mogućnosti pružamo kao ustanova.
Da, to je mnogo lepo da ljudi stvarno se upoznaju i vide gde bi mogli da budu. Sad ćemo malo muzike.
There's no place like home. no place like home. There's no place I'd rather be than home. I'm gonna move out of the street, stack some stones, maybe grow some wheat, build a fire for a little heat, and have someone curl up at my feet. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o, počeli smo priču o starosti i starenju i pričamo konkretno o smeštaju u dom, motivima, kao i periodu adaptacije. Pa, naša gošća je gospođa Suzana Mišić, direktor gerontološkog centra u Beogradu. Pa i koji su motivi porodice da smesti roditelje ili jednog roditelja u dom?
Pa da, evo, ja bih prvo pošla od motiva samih korisnika. Dakle, mi smo radili istraživanje i u okviru redovnog godišnjeg izveštavanja moramo se baviti time i radili smo analizu odgovora korisnika naših usluga, koji je motiv, zašto dolaze u dom. U najvećem broju slučajeva osnovni motiv je to što su ljudi ostali sami. Dakle, najčešće nakon gubitka bračnog partnera. Drugi razlog učestalosti jeste potreba za zdravstvenom zaštitom, odgovarajućom zdravstvenom zaštitom, dakle usled nekih ograničenja nastalih kao posljedica određenih hroničnih bolesti, ljudi imaju izraženiju potrebu za zdravstvenom zaštitom i negom, osjećaju se bezbedno u takvom okruženju, znaju da će pomoć biti pružena na adekvatan način u pravo vreme i znaju da će imati pomoć i podršku osoblja ukoliko ograničenja koja su posljedica bolesti to zahtevaju. Treći razlog učestalosti je, da kažem, na neki način žrtva radi porodice, dakle oslobađanje prostora zbog proširenja porodice, umnožavanja nove deci, tako dalje. Dakle, potreba roditelja da svoje deci oslobode životni prostor. I četvrti razlog po učestalosti je potreba da se bude sa svojom generacijom, da se ljudi druže i da na taj način doprinesu, odnosno sami unaprede kvalitet sopstvenog života. Kada je reč o porodicama, dakle, osnovni razlog je nemogućnost porodice da na adekvatan način brine o svom ostarelom srodniku, bilo iz razloga što je bolest učinila svoje ili iz razloga preopterećenosti dnevnim obavezama. Mi kao ustanova, pre svega brinući o starijim sugrađanima i servisirajući neke njihove potrebe, jesmo i pomoć i podrška i ljudima srednje generacije, takozvana sandvič generacija, koja je negde rastrgnuta između obaveza prema svojim potomcima, obaveza prema svojim roditeljima i posla koji mora da se obavlja da bi se preživelo. Vrlo često se dešava da roditelji i deca žive na različitim krajevima grada, preopterećenost obavezama, dakle nedostatak vremena i negde svest o tome da nisu u stanju da na adekvatan način brinu o svojim roditeljima. I u tim situacijama, naravno uz dogovor i saglasnost međusobno, onda i dalje u saradnji s institucijama, se donosi odluka za korišćenje jednog ovakvog servisa kao što je domski smeštaj. I to se pokazalo dobrim. Ono što, kažem, i praksa pokazuje jeste da su kompaktne porodice i ljudi koji dolaze iz uravnoteženih sredina, porodice i okruženja se lakše, brže adaptiraju na uslove zajedničkog života u okviru doma, i to jeste vid kolektivnog smeštaja, bez obzira na to što se zaista izlazi ljudima u susret, obezbeđuje se mogućnost života u apartmanskom smeštaju, garsonjer ili u dvokrevetnim sobama, opet u zavisnosti od potreba samih ljudi. Kako kažu, koliko ljudi toliko čudi, tako da svi mi imamo nekakve različite potrebe, a mi se trudimo da izađemo tome u susret. Dakle, tamo gde postoji kompaktnost porodice, gde se odluke donose na nekim dijalogom, razgovorom i nekim dugoročnijim planiranjem, tu zaista nema nikakvih problema, tu su i srodnici saradljivi i oni reaguju na naše pozive i mi zaista zajedno brinemo o našim korisnicima, jer mi nismo kao ustanova, nismo i ne možemo biti zamena za porodicu. Mi smo tu da i servisiramo neke dnevne potrebe, a porodica onda dolazi i to vreme, slobodno vreme, provodi na kvalitetan način sa svojim srodnikom. Važno je reći, razbiti famu o tome da mi nismo institucija zatvorenog tipa. To je jedan živi organizam, jedan kolektiv u kome se, jedna velika porodica zaista, mislim i na korisnike i na zaposlene, koliko god se mi trudimo da negde postavimo neku profesionalnu barijeru, ne može se biti neemotivan, ne može da vas ne dotakne sudbina nekih ljudi, ne može da vas ne dotakne lepota koju starost nosi sa sobom, jer to su zaista ljudi puni iskustva.
Ali to je nevjerovatno čuti. Živimo u doba kada vlada kult mladosti i prosto taj kult mladosti i nekako diktiran odnos prema starima. I divno je ovo čuti. Stvarno je predivno čuti, jer taj neki odnos prema starima, kao što sad mi njima da poklanjamo bilo kakvu pažnju kad i onako odlaze kod Svetog Petra skoro, to je nekako stav koji se ogleda i u zdravstvu. Postoji jedna surova anketa koja je urađena u jednoj univerzitetskoj, čuvenoj univerzitetskoj klinici u Americi, gde su pitali studente šta bi radili i kako bi se ponašali u dva slučaja. Jedna mi je bila devojčica od 10 godina koja ima zapalenje pluća, a druga je bila baka od 82 godine. Strašno veliki, 95% studenata bi poginulo sa agresivnim metodama da ubiju to zapalenje pluća. Samo njih 36% je imalo isti stav u tretmanu bake. Tako da je divno čuti ovakav jedan stav. I ja mislim da je to i velika prednost života u domu, gde se neguje nekako dostojanstvo, bar bi trebalo dostojanstvo starosti.
Pa naravno, ja bih pre rekla da je da smo mi izloženi teroru mladosti, a ne kultu mladosti, i mislim da su zato pre svega zaslužne, po znacima navoda, kompanije koje zarađuju ogroman novac na propagirajući nešto što je neprirodno i nemoguće. Dakle, mi ne možemo, biološki ne možemo ostati, naše telo ne može ostati mlado, jer starenje počinje začećem. Tako da telo je nešto što ima svoj vek trajanja, ali ono što mi zaboravljamo, to je duh koji treba negovati, koji treba hraniti, koji treba deliti sa drugima. I to je zapravo ono što, na što sam ja jako ponosna sam na duhovnost, na sreću koju osjećam kod korisnika naših usluga, na njihov elan, entuzijazam i ono što su oni spremni da urade u godinama u kojima jesu, koje zavređuju svaku pažnju, poštovanje, jer to su ljudi od kojih može mnogo toga da se nauči. Ja sam puno od njih naučila, radeći sa njima, družeći se sa njima. Eto, imam tu privilegiju da zaista, radeći ovaj posao, steknem jedno neverovatno iskustvo. I kad malo se ti ljudi oslobode i shvate da, kada im se ukaže zaslužena pažnja, neću reći poštovanje, nego samo pažnja, oni to vrate mnogostruko. I mi se trudimo, i naš princip rada je takav, da se svakom čoveku prilazi kao čoveku, individualno. Svi smo mi različiti, imamo različite navike, različite potrebe, dolazimo iz različitih sredina, i sve to treba lepo upakovati da se svi osete zadovoljno i dostojanstveno pre svega, a da im se pruži šansa da neke svoje talente, neka svoja znanja pretoče u nešto što će ostati, naravno, budućim generacijama.
Dobro, sada ćemo da napravimo jednu kratku pauzu pre nego što krenemo na ono što me jako interesuje, to je taj period prilagođavanja.
Ningún, no más prima, yo no.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Večeras je posvećeno starosti, starenju i mnogo konkretnije smeštaju u dom. Naša gošća je gospođa Suzana Mišić, direktor gerontološkog centra. Ono što bi bilo možda važno da znamo je kako izgleda taj period adaptacije, jer je poznato da stari ljudi kao i mala deca ne vole kada se taj neki ustaljeni ritual koji nudi sigurnost remeti, a smeštaj u dom jeste jedan veliki iskorak. Pa kako to izgleda i kako vi tu pomažete da se ljudi nekako lakše prilagode?
Da, pa naravno adaptacija počinje prvim razgovorom. Kao što sam pomenula, mi smo otvorena institucija i negde insistiramo na tome, ako tako mogu reći da se radi o insistiranju, da pre donošenja bilo kakve odluke ljudi dođu, obiđu, pogledaju prostor, pogledaju, razgovaraju sa ljudima koji inače već borave, koji žive u okviru naše ustanove, da obiđu sve ono što ustanova nudi. Imala sam situaciju gde je bila jedna gospođa koja je inače to mama jedne moje poznanice, pa sam bila zamoljena za posredovanje u pregovorima oko toga da li je to dobar izbor ili nije. I onda je gospođa bila, došla zajedno sa svojom ćerkom kod mene, mi smo razgovarali, ja sam njoj objasnila šta je to, što ona može da očekuje, šta mi možemo da pružimo. Pa sam počela da nabrajam, kažem, evo imate apartman u kom imate dnevni boravak, imate malu kuhinju, terasu na kojoj možete gajiti cveće. Dobro, ali to nije dovoljno, pa kažem, evo ovdje imate bioskop salu, imate prodavnicu, imate poštu, imate internet kafe, imate... Ako je napolju hladno ili je pretoplo, imate pasarele za šetnju, imate salu za fizikalnu terapiju, imate lekari, imate stručne radnike.
A te pasarele, to znači da je odvojeno?
Pa povezani
su,
povezani je prostor pasarelama gde ima, tu je dosta metara hodnika gde može da se ove lepo prošeta ako je pretoplo ili hladno. Ali nekako nisam uspela da je zainteresujem. Kažem, zaboravila sam nešto da kažem, imamo i frizerski salon, pedikira i tako dalje. Imate, kaže, frizerski salon, jer mogu da pogledam? Pa kažem, naravno. Nas dve smo otišle do salona i to je bio moment koji je, čini mi se, negde njoj bio značajan da prihvati to kao opciju. Dakle, svako ima neku svoju ahilovu petu, ali kažem, prilagođavanje počinje dolaskom. U domu radi stručan tim ljudi, socijalnih radnika, psihologa, radnih terapeuta, svi oni obave razgovor i sa porodicom i sa budućim korisnikom i otprilike se na osnovu tih razgovora proceni u kom pravcu je naše delovanje važnije, da li rad sa korisnikom ili sa porodicom. Nekada je potrebno više raditi sa porodicom. Dešava se, naravno srećom ne često, da ljudi zaborave na svoje roditelje kada ih prepuste nama, i to je taj moment kada ja kažem, insistiram da mi nismo zamena za porodicu, da mi samo pomažemo. I to je ključni moment, održati kontakt sa porodicom sa jedne strane, sa druge strane predstaviti novog stanara doma već ljudima koji žive u domu, odrediti, pravilno proceniti odgovarajuću osobu, ukoliko se radi o višekrevetnoj sobi, ili pravilno proceniti komšiluk ukoliko se radi o apartmanskom smeštaju gde ljudi sami koriste ovaj prostor. Nekada dešava se da dame ili gospoda ne žele da budu sami, žele apartman, ali žele da imaju nekog u apartmanu, prosto je to njihova potreba i tu je vrlo važno. Dakle, procena, dobra procena čitavog paketa sa kojim osoba dolazi, struktura osobe, neke mogućnosti, potencijali i uklapanje sa ljudima koji su već u prostoru. Naravno, ukoliko kasnije dođe do procene da možda može i bolje se funkcionisati, sve promjene su moguće, ali ono što je važno, dakle, trudimo se da predstavimo sve aktivnosti kojih je zaista puno u domu. Ljudi su organizovani kroz savete stanara, kao u svakoj stambenoj zgradi i zajednici. Imaju mogućnosti za uključivanje u veliki broj sekcija.
Kao na primjer?
Kao na primjer literarna sekcija. Ima divnih pesnika i pisaca, čak i nekih koji su otkrili svoj talenat tek pošto su otišli u penziju i dobili dovoljno vremena za sebe. Ima slikara, ima ljudi koji se bave fotografijom, a nikada ranije nisu fotografisali. Naravno, ima pevača, horista, naravno, tu su uvek i narodne igre, savremeni plesovi, čuvene žurke, plesodromi koje mi organizujemo u okviru ove naših aktivnosti, radionice u kojima se izrađuju predmeti, različiti predmeti, različite upotrebne vrednosti, čak eto, radeći svoj posao, vodimo računa i o zaštiti planete, životne sredine, izrađujemo divne predmete od starih novina, od kesa.
Naravno, tako.
Da. Naravno, nedavno smo imali promociju Oruk kataloga. Oruk asocira na neka davno prošla vremena kada smo bili ljudi su radili na radnim akcijama i gradili ovu državu, i to je jedan od važnih momenata kojeg se moramo češće setiti i znati da zapravo mi živimo u državi koja je izgrađena njihovim rukama. A Oruk je u stvari, ima značenje otvorena radionica udružene kreativnosti, u okviru koje oni zaista stvaraju i izrađuju divne predmete, i jako smo ponosni na to, i napravljen je katalog tih proizvoda koji će, nadam se, videti svetlost dana vrlo, vrlo brzo, a prihod od prodaje tih predmeta se naravno uplaćuje na račun, donatorski račun ustanovi, i ta sredstva se koriste ponovo za nabavku novog materijala za neke njihove nove aktivnosti. Moram da pomenem hor Zabranjeno starenje, znači bend, preću reći bend Zabranjeno starenje, koji pevaju rock pesme, znači bave se, to su onako vremešni rockeri koji na engleskom naravno pevaju ono što njima odgovara, sve to naravno uz podršku stručnih radnika. I to je period prilagođavanja, dakle, koji je individualan. Neko se navikne vrlo brzo, nekom je potrebno više vremena, to sad zavisi od nekog psihološkog profila osobe i onoga
ali
kako je.
Verovatno da zavisi mnogo i od, u stvari, porodice. Jer dogod se osjećaju odbačenim i nevoljenim, bez obzira na taj smeštaj i sve te mogućnosti, verovatno i ne koriste, da kažem, punim plućima sve to, jer na neki način tuguju zbog
da,
toga što
zato,
se...
Da, zato mi insistiramo na kontaktu, na prisnom kontaktu i komunikaciji sa porodicom. Kažem, nekada je naša pažnja i napori su nekada više usmereni ka porodici nego ka samom korisniku, ali mogu reći da to dosta dobro funkcioniše, da nema nezadovoljnih korisnika, zaista nema, jer nama je teško raditi sa ljudima koji nisu zadovoljni. Dakle, činimo sve da proniknemo u njihovu suštinu i da saznamo šta je to što je njima potrebno. Ako ih nešto muči, da to probamo da rešimo. opet kroz stručni rad, kroz razgovor sa stručnim radnicima i šta je zapravo moja procena, šta je najvažnije u našem radu, poverenje. Poverenje koje zadobijeno poverenje tih ljudi koji su puni znanja i puni iskustva je najvažniji rezultat našeg rada, a to znači da oni mogu da se prepuste našim, hajde reći ću, instrukcijama ali preporukama, znaju da su bezbedni, znaju da mi radimo sve što je u našoj moći da njima bude dobro. I također porodice su bezbedne, odnosno bezbrižne, jer ne moraju da misle da li je njihov roditelj popio lek na vreme, da li je mogao otići po hleb i mleko i da li je mogao sići sa 15. sprata i otići do prodavnice, da li je pospremljena kuća ili prostor u kome živi, da li je usamljen, da li je neko okrenuo telefon i čuo se sa nekim. Dakle, servisiramo taj deo potreba, tu smo da pomognemo da se, da napravimo strukturu dana koja je jako važna. Jako je važno da ti ljudi budu obročeni, da u isto vreme se servira obrok, da se u isto vreme bave malim fizičkim aktivnostima, evo bavimo se jogom i joga smehom i tai chijem i već svako opredeli
se. Imate veliki broj aktivnosti koje nudite, baš je velika ponuda, da svako može da nađe nešto,
pa to
nešto
jeste
što
suština.
Odgovara njegovim
to jeste suština. Ja razgovaram, dolaze nam recimo ljudi iz privatnih domova i kada dođu, moje prvo pitanje je zašto ste se odlučili za ovu ustanovu, imajući u vidu da smo mi, jeste tradicija 50 godina duga, ali to znači neki zub vremena, uvek može da se nešto bolje uradi, ali ono zbog čega nam ljudi dolazi je pre svega struktura dana i program i aktivnosti koje mi nudimo.
Dobro, pre nego što pustimo izbor Ružicine divne muzike, da vas samo pitam da li mogu da dovedu kucu, macu ili kućnog ljubimca kod vas ili to još uvek ne može?
Pa to je individualno, nije predviđeno za kućne ljubimce zato što je problem sa ljudima koji nisu naklonjeni kućnim ljubimcima u izuzetnim situacijama, da je osoba u stanju da potpuno samostalno vodi računa i da u kontrolisanim uslovima zadovolji tu svoju potrebu. Dakle, ima takvih ljudi, ne preterano, ali određeni broj, ali prosto u dogovoru sa njima, dakle, možemo zadovoljiti svoje potrebe, ali nikako na uštrb drugih,
da,
tako da o tome moramo svi zajedno voditi računa.
Dobro, onda malo muzike.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low, couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Get
get up on your feet again. Here they all come, they say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs you.
Слушате емисию «Меѓу световима свет», посвечену психологии, а у ствари посвечену сада старости и смештају у дом. Разговарамо са госпођом Сузаном Мишић, директором геронтолошког центра у Београду. Колика је просечна старост ваших корисника?
Pa negde oko 82-83 godine, dakle u tom rasponu između 80 i 85 je najveći broj korisnika, negde malo manji broj je oko 75. godine, određeni broj ljudi ima preko 90 i to je sada ono zašto se mi borimo, četvrto životno doba 90+. I naravno, evo prošle godine, nažalost, preminula je gospođa koja je napunila 101 godinu, svi smo se tome radovali, nije retkost da se ljudi približe stotoj.
Koliko sam ja razumela, vi u stvari nudite nekoliko vrsta smeštaja. Postoji taj smeštaj za nezavisan boravak, ljudi prosto kao da mogu tu da stanuju, mogu da slobodno izlaze, slobodno žive, koriste vaše usluge, ali viđaju se verovatno i sa ljudima van doma, nastavljaju neki život, imate i potpomognuto ljudi kojima je ipak potrebna neka pomoć, ne mogu baš sa svim nezavisno, i imate treći oblik kada je potrebna bolnička nega ili bolnički smeštaj.
Da, naravno, dobro ste to procenili, pa suština svega je da se svim našim korisnicima omogući ono što mi nazivamo normalnim životom, ali nekome nije potrebna naša pomoć u smislu obavljanja dnevnih aktivnosti, dakle to su ljudi koji su psihofizički očuvani, koji su pokretni, koji veliki broj njih i dalje vozi kola, imaju svoj parking, s tim što, eto kažem, potpomognuti su u time da ne moraju da kuvaju, da ne moraju da pospremaju prostor u kome žive i prostor koji koriste, to se za njih obavlja, a u slučaju nekog akutnog zdravstvenog problema, opet smo mi tu da rešimo ili da uputimo dalje.
Da, to je velika sigurnost u stvari.
Tako je. Onda postoji taj drugi deo u kome mi to zovemo treći stepen podrške. Dakle, u nekoj gradaciji to je pojačana podrška u odnosu na ljude koji mogu samostalno sve da obavljaju. I drugi i prvi stepen, to je znači najobimniji stepen podrške, tamo gde je potreban 24-časovni nadzor, gdje se radi o ljudima sa lošim zdravstvenim stanjem, nepokretnim ili teško pokretnim, što ne znači da sa njima ne može da se radi. Mi čak imamo i posebno odeljenje gdje su smeštene osobe obolele od demencije i različitih oblika demencije, Alzheimerove bolesti, To su neurološki zdravstveni problemi koji se, čiji eksplicit zapravo promjena u ponašanju, i zbog tih promjena mora se na poseban način i sa posebnom pažnjom brinuti o tim ljudima.
Imali baš gošću koja je pričala, profesorku Elku Stefanovsku, koja je baš pričala o tome koliko je taj bolnički smeštaj, da to moraju biti stvarno posebne ustanove sa posebno obučenim kadrom i negom za Alzheimerove.
Da. Tako je, tako je. Pa evo ja moram da se pohvalim, odnosno da pohvalim svoje kolege i saradnike, doktorka Slavica Golubović, koja nadam se da će verovatno u jednom trenutku završiti ovdje sa vama i pričati, zaista je tu dosta interesantnih tema, i važno je da ljudi znaju da i u takvim situacijama postoji nekakvo rješenje, da znaju kome da se obrate kada naiđu na takav problem, jer najčešće je to što ljudi ne znaju kome da se obrate, koga da pitaju, odakle da počnu u situaciji kada se suoče sa takvim problemom, pogotovo je problem sa Alzheimerovom bolešću zaista veliki, samim tim što je produžen životni vek, svaka druga osoba posle 80. godine je izložena riziku, tako da moramo voditi računa i kao društvo i kao zajednica svemu tome, ali postoji kapacitet za smeštaj, onako solidan kapacitet, nekih 200 postelja za smeštaj i brigu, ne samo smeštaj, dakle brigu osobama obolelim od demencije, Alzheimerove bolesti, čak i dotle da smo napravili i otvorili Alzheimer kafe, gdje se svakog posljednjeg petka u mjesecu u periodu od 11 do 13 časova organizuju radionice. Dakle, ljudi sa tim problemom mogu nešto raditi, i naš zadatak je da im produžimo preostale, sačuvamo preostale kapacitete što je duže moguće. Dakle, tu se sastajemo, dolaze i njihovi srodnici, i u okviru radne terapije izrađuju se određeni predmet, ili već to stručnjaci osmisle, i negde se zaista družimo, i emocija koja se tada osjeti je nešto što ne može da se plati parama, zaista to je mogu reći prosvjetljenje. A ono što bih htjela da najavim i što smatram da je jako važno, mi evo ove godine peti put za redom u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i magazinom Penzija organizujemo sajam za treće doba. To je sjajna prilika da seniori dođu, upoznaju se sa mogućnostima koje mogu da koriste u smislu usluga koje se pružaju. Verujem da će biti veliki broj izlagača i ove godine, možda da do nekih usluga dođu na povoljniji način, jeftiniji način, i da se prosto informišu. Mislim da je nedostatak informacija osnovni problem u rešavanju nekih problema koje seniori imaju ili mogu imati. Ono što je također važno, Gerontološki centar Beograd je pre nekoliko godina, 2011. tačnije, otvorio infocentar za starije. On je namijenjen starijim sugrađanima sa teritorije čitave Republike i besplatnim pozivom na broj 0800 115 116. Ljudi se mogu informisati o načinu ostvarivanja prava, ne samo iz oblasti socijalne zaštite, već iz oblasti, najčešće budu pitanje iz oblasti ostvarivanja prava zdravstvene zaštite, iz penzionog, invalidskog osiguranja. Ukoliko se postavi pitanje na koje mi ne znamo odgovor, mi znamo koga ćemo pitati, pa ćemo svakako vratiti informaciju.
Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Bilo je stvarno važno čuti o ovoj temi, o kojoj smo stvarno čuli od pravog čovjeka.
Hvala vama na pozivu.
Hvala veliko. Ostanite sa nama u drugom satu. Pričat ćemo na ovu temu i na još neke druge teme, možda vaše lične. Ostanite s nama. Thank you.
Now is the needed time. 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 Oh, the needed time. Now is the needed time. I'm down on my bended knee. On my bended knees, I'm praying. Won't you come by here? I'm down on my bended knees.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči posete Hrvatskoj iduće nedelje, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Hrvati i Srbi nemaju sukobljene interese po pitanju budućnosti i predložio moratorijum na 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. Srpski predsjednik je u intervju u Zagrebačkom Globusu govorio o konkretnim predlozima za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa koje će iznijeti hrvatskoj predsjednici. Budućnost Hrvata i Srba predsjednik Vučić vidi u intenziviranju saradnje i međusobnom boljem razumevanju. Evropska komisija je u Strasburu usvojila strategiju za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. Kao okvirni rok za moguće učlanjenje Srbije i Crne Gore navodi se 2025. godina. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio je da je pridruživanje u tom roku moguće ukoliko se ispuni sve što predviđa strategija. Za šeficu evropske diplomatije Federiku Mogherini naredni mjeseci bi mogli biti prekretnica za evropski put zemalja regiona. Europa nam je dala šansu i trebalo bi da je iskoristimo, poručila je premijerka Ana Brnabić, dok je ministarka Jadranka Joksimović istakla da strategijom nije predviđen rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine. Vlada u Prištini nije zadovoljna strategijom proširenja, saopštava da je Kosovo tretirano asimetrično, bez jasnog odgovora o njegovoj evropskoj budućnosti. Navodi da je očekivala da će napredak u ispunjavanju kriterijuma biti dovoljan da razjasni koji put Kosovo ima pred sobom da bi dobilo status kandidata. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richtera pogodio je tajvanski grad Hualien. Najmanje 2 ljudi je poginulo, a više od 100 je povređeno. Kako prenosi BBC, na društvenim mrežama su se pojavile fotografije na kojima se vidi ogromna šteta na putevima i višespratnicama, a službe za spasavanje pokušavaju da oslobode ljude koji su ostali zarobljeni u jednom hotelu koji se delom urušio. U predsjedništvu Srbije 54. put uručena je Vukova nagrada. Tom prilikom nagradu za 2017. godinu, pripala je bogosloviji Svetog Kirila i Metodija u Priznenu, galeriji Matice Srpske u Novom Sadu i operskoj umetnici Milki Stojanović. Među dobitnicima Vukove nagrade je i novinar RTS-a Branko Stanković. I sporta. Ivana Španović pobedila je na dvoranskom mitingu u Düsseldorfu u skoku u dalj rezultatom 6,77 metara, što je najbolji rezultat sezone u toj disciplini. Vreme danas umereno oblačno, toplo i vetrovito, na višim planinama sneg, jutarnja temperatura do 5 stepeni, najviša oko 14, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, the loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl. Where you live? No, no, no. Disregard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Hey, that's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues. All your loneliness I'm trying to soothe. I'll play the blues for you. Excuse me.
Thank you.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi smo ušli u drugi sat. Evo telefone, brojeve telefona da kažem. 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se, nekako ovo je jedna vrlo važna tema, jer mi se čini da nekako društvo prosto zanemaruje stare zbog toga što se i time neguje u stvari zabludu da su stari potpuno beskorisni. I interesuje me šta vi mislite o tome i kako bi sve to moglo drugačije. Ali pre nego što pređemo na taj deo osvrta na ovu temu koju smo načeli, ja bih volela da se osvrnem nekako na prošlu emisiju i na nešto što je nekako ja vidim kao nešto značajno se događalo, pa da malo bacimo svetlo na to značajno što se događalo. Ne znamo dakle toliki otpori prema prošloj emisiji, prema prošloj temi i koja se nekako svalila na prošlu gošću, čime se ona toliko zamerila nekim slušaocima. Jako bi voljela nekako da dođem do toga, ali imam utisak da je jako važno da negujemo dobronamernost. Ja sam ovdje nekako i u toj funkciji da ugodim vama. Ne da vam ugodim, nego da donesem teme koje bi bile interesantne i za neko široko slušalište, a i za neke studente psihologije ili psihologe. Tu sam i uvek kažite šta vas interesuje i trudim se da odgovorim na to što vas interesuje. Ja volim kritiku isto koliko volim i pohvalu, ali jako je važno da ta kritika bude nekako sa argumentima i da nema vređanja. Gost predstavlja temu, ja i biram goste koji su nekako stručnjaci u toj oblasti o kojoj pričamo. Jako je važno da nekako ne vriđamo jedni drugima. Ajde stvarno da ponegujemo dobronamernost, da ponegujemo tu neke argumente kada o nečemu govorimo. Ne može biti argument neznanje. Ne može biti argument protiv stavljanja na tapet jedne važne teme o zapošljavanju i o edukaciji i obrazovanju zaposlenih ljudi da bi bili zadovoljni svojim. Ja verujem da to može da izazove otpore kada znamo da još uvek vlada nezaposlenost, ali hajde da budemo malo dobronamerniji. Znači, naša gošća je pričala o nekim vrlo važnim stvarima u kojima ona i učestvuje. Ona učestvuje u tom obrazovanju zaposlenih da nekako bolje rade svoj posao i ne samo da bolje rade da bi doprineli većoj zaradi, nego da bi bili zadovoljniji. Kad pogledate, na poslu provodimo nekih 8-9 sati, pa neki naravno i više. Od toga jako je važno da tu budemo zadovoljniji i što zadovoljniji, jer veći deo provodimo nego u svojim porodicama. Druga stvar koju sam htjela da kažem je neke stvari koje ljudi ne znaju, važno je kako pitati. Jedna je stvar da ja nekog pitam, jel piješ, te lekove uzimaš 3 puta, a to nije dobro, treba samo 1 puta. umjesto da kažem koliko puta uzimaš te lekove. Znači, velika je razlika kada neko počne da priča da ovdje su gosti plaćeni, zašto nisu u drugom satu, što ošte nema veze sa istinom, i da je Deleze, ne znam, prodavnica u Beogradu, to je kompanija. Znači, zato bi molila da iznesete argumente, ili ako vam nešto nije jasno, da pitate, da vam se pojasni, i ponovo apelujem na znači argumentovano i dobronamerno. I koliko ste primetili, mi nikog ne isključujemo. Jednostavno skratimo izlaganje tamo gdje je ne dobronamerno i neargumentovano, ali nikog još nismo do sada isključili. Ovo je bio malo veći uvod, evo malo muzike. I očekujem da ili komentarišete ovu temu, kažete šta vi o tome mislite, ili naravno uvijek sam spremna da saslušam ako imate neki lični problem i ako želite o tome da pričate. Imamo nekoga na vezi.
Dobra noć.
I vama.
Zoran Cenić na vezi, stari slušalac.
Dobro veče.
Ja sam isto kad odem u penziju imaću manje obaveze. Međutim, imam četvoru unuč, nije ovo, ne žalim se, nego kažem, meni je to zadovoljstvo.
Divno.
Vozim decu u školu, na fudbal, na ples, na tekvondo i uopšte mi nije dosadno.
Predivno. To je jako lepo, rasti uz svoje unuke.
Pa ja rastu, ove deca rastu, a ja starim, ali uz radio sam ja porastu i sađu, mogu da kažem. Na taksiju sam samo 39 godina i slušam i prvi i 202, dok ste se ujedinili sa Novim Sadom, pa je bilo sve u noćnom programu, pa i kad ste se razjedinili dalje vas slušam. Slušam malo 202, slušam malo prvi program i slušam malo Slavo Ljubve. To su tri stanice koje ja slušam.
Aha. Šta vam donosi najviše zadovoljstva u ovim poznim godinama?
Pa ja nisam u to verovao. Kad dođe unučac, kaže, dede, u poverenju da ti kažem, daj nam malo pare, tate i mama ne daju. A ja pitam zašto treba, pa kaže treba da kupimo sličice, karte, neku olovku, nešto tako, ali su uvijek iskreni, ja kažem da ću vam, ali da znam zašto treba.
Da. Znači to najveće zadovoljstvo vam je što ste pravi drugar svojim, niste samo deda, nego pravi drugar.
Pa jeste, znate šta, dok su bile ćerke, trči tamo, trči ovamo, bilo je puno obaveza, pa nisam imao kada da im posvetim pažnje dovoljno, a sad sve to preko unučad nadoknadi.
Da. Šta vam je, da li postoji nešto što vam je teško?
Pa malo mi je teško kad me probude, ja sam tamo, na primjer, za dema, oni kaže, ajde dede, idemo ovamo, ajde dede, idemo tamo, ja ne mogu da ih odbim, ja znam da to njima treba, a pošto ja noću radim, pa me one danju bude, kad im zatreba, ali šta će, to je sve slatko zadovoljstvo.
Aha, a da, pošto vi radite noć.
Zbog čerki i žene možda ne bi ustao, zbog njih ustajem.
Eto koliko je motiv važan.
Možda je to malo sebično, ali tako je, znači, oni su stari pa mogu da odu sami, a deca ne mogu.
Da, a koliki su vam unuci?
Stefan ima 12 godina, on je prvak u fudbalu, zlatnu medalju dobio i u plivanju, i on je karijer zlatnu medalju u šahu.
Aha.
I sad juri medalju u tekvondu.
Aha.
A Luka igra futbol i on igra samo futbol, Ligu šampiona, i ima medalju. Jako ima 10 godina, odnosno njemu je za par dana rođendan 10. pa uzima 11.
Aha.
On je igrao Ligu šampiona, igra u Zvezdicama i ima već medalje oko vrata.
Da.
Zlatno.
Da.
A ovaj Alana i ona ide na tekvondo na gimnastiku, a Elena na balet.
Aha.
Od dve ćerke imam po dvoje.
Da, ali to je interesantno, su svi su nekako usmereni ili na sport ili na neke vanškolske aktivnosti, što je velika stvar.
Pa dobro, ja se trudim da ih ukažem poverenje i da im kažem da je to dobro, da bolje da igraju sport.
Sigurno.
Nego da budu po celi dan na telefonu, ali kad ugrabe telefon ne puste i tu su malo aktivni. Kačite sva deca to sad na tim telefonima igraju igrice, igraju futbal, imaju taj njihov kanal deči, tako da mi u to vreme nismo imali, mi smo imali samo Duška do Guška u 7 sati i to je to bilo.
Da. Šta vi mislite o tome, da li vi to osjećate na svojoj koži ili ne? Da se nekako stari ljudi ne poštuju, da ne neguje se to dostojanstvo starosti i nekako nema poštovanja.
Ja mislim da to kod mene nije.
Mm-hmm.
Ipak se zna da je deda, da ono se deda pita i da se kažemo i da se dogovorimo. Mislim, a sve zavisi od kućnog vaspitanja.
Da. Znači, vi smatrate da je to stvar porodice?
Jeste, ima jedan problem da ulica uzima danak, ali ipak je važna ta cijelija porodica. Moje unučad idu na veronauku,
aha,
sam ja to lepo usmerio, gde mora da se poštuju vrednosti i oni to znaju.
Uh-huh.
Za sada, ja imam 12, 11 i 10 godina poštuju.
Kako je iskustvo vaše, da li vam druženje sa unucima i ta činjenica da vi još uvek radite, da li vam ostavlja vremena za vaše druženje sa vašim prijateljima?
Naravno, vidimo se mi pensioneri, igramo šah, imamo ta druženja svake subote, tako onda sam, možda nije lepše se malo pohvaliti, 42 godine sam u akciji Pružena ruka, tako da nema gde nismo otišli iz Večanska, a ovo dom u Jabuci i sve domove smo obišli da odnesemo po neku pomoć.
Aha, pa baš lepo, to je, a kako se došli na tu ideju?
Pa, znate šta, Krivi Ratko Nikić, on me uveo u vaš radio.
Aha.
I tako smo počeli, ako se sećate, pokojnog Ratka Mikića.
Da.
On upoznali sa Lukom Mijatovim, s kojim smo postali kumovi i nerazdvojni. I tako to radimo. Međutim, sa 202 su nas klonili, pa smo mi to osnovali udruženje građana.
Aha.
Sa gospodinom Dušanom Jovanovićem, vašim radnikom, i on je penzioner, pa to radimo sad preko grupe građana svake godine. Za Svetog Savu idemo, za Đačku Slavu u braći Jerkoviće, to je produženi dom za malo stariju decu iz Večanske. Tamo smo svake godine za Svetog Savu, odnesemo lepe poklone. Tu se potrudi malo Roda da da malo slatkiša, potrudi se Ranković da daju malo roštilje i da imamo lepu zabavu, povedemo i po nekog animatora, muzičara, pa im napravio mali program.
Baš lepo, da. Baš lepo. Eto, lepo je da se čuje da nekako može to i drugačije, i to volontiranje je, kad se čitava literatura o starenju, to volontiranje je jako, jako važno, zato što ne samo da je nagrađujuće što činite dobro za druge, nego se čovjek i osjeća korisnim, zato što vrlo često ono što se prepisuje trećem dobu je to taj osjećaj beskorisnosti. A vi to nekako i kroz brigu o unucima i kroz ovo volontiranje stvarno zadovoljavate tu važnu potrebu. Hvala vam što ste se javili.
Još samo sekundu, ako mi dozvolite.
Kako da ne.
Sada mi penzioneri spremamo jednu malo veću akciju pomoć braći na Kosovo, ovi najzabitim selima, da im tamo negde u maju odnesemo nešto što budemo pripremili, sakupili. Ovo je nešto malo porodično, nešto malo preko tog našeg udruženja.
Mm-hmm.
Pa ću i o tome da vas izvestim ako me budete zvali. A nije loše da se uključi malo i radio.
Dobro. Dobro.
Za tu pomoć ovim našim napaćenima na Kosovo. Mada ovo nije prvi put da mi šaljaju, mada nije lepo ni da se čovjek mnogo hvali.
Dobro, hvala vam što ste se javili i hvala vam što ste se i hvalili.
Hvala i vama što ste me uključili u program.
Dobar večer, Božidare.
Dobro
jutro. Dobro jutro.
Pa, znate šta, prvo, evo ovaj čovjek baš vam je dao volju za posao, za rad, za vođenje emisije. Nemojte, molim vas, da se opterećujete zbog prethodne emisije. E, znate da sam vam i prošli put rekao da se Beograd 1 čuje na svim geografskim širinama i na svim geografskim dužinama. Da svako mora da vodi računa o tome šta priča. Niko nema pravo da vređa. Nije samo da vređa vaše goste, nego vređa sve nas, slušaoce.
Da.
Prema tome, ovaj gospodin se malo milina je slušati tako, evo, u tom smislu.
Da.
Ali sam teo...
Znači, glasamo za pozitivnost.
Molim?
Glasamo za pozitivnost.
Pa, normalno.
Da.
Ali zašto ne isključujete tako? Momentalno, čim primetite da neko vređe, da neko momentalno ga odstranite.
Da.
A hteo sam da vam kažem nešto u vezi sa temom prethodnom, prethodnog sata. Da li možda znate, izvinjavam se, nemam zube, pa, da li možda znate da su Japanci svojevremeno hteli na neki način da svoje starije, pošto imaju mnogo starih, takav im je standard, pa su hteli u okolini Žagubice da naprave kompletno naselje, ne dom, nego kompletno naselje gdje bi smjestili svoje starije osobe, penzioneri i tako dalje, gdje bi tu radili naši ljudi, normalno lekari, medicinsko osobe i sve ono što, kompletno sve.
Da, nisam to nikad čula, da.
Pa,
i šta je bilo sa tim projektom?
Pa, nažalost, ono naše prokleto bombardovanje.
Aha.
I oni su onda odustali, a nas su izabrali zato što su smatrali da naš mentalitet ljudi najviše odgovara. Znate, to je ovo što je rekao malo prethodni, nas je bilo sramoto da prođe stariji čovjek da mu ne kažemo dobar dan.
Da, ali to su možda te star generacije, više nije tako. Ali to mi, da, to mi je jako čudno da su Japanci hteli da sagrade dom toliko daleko od Japana, kako bi te ljude, ti ljudi se znači em prilagođavaju na dom, em se prilagođavaju na potpuno jednu drugu planetu, da tako kažem, i kako bi ih obilazile porodice, to bi bilo dobro za naš turizam.
Možda ljudi, pa znate, oni su malo drugačiji od nas.
Da.
Oni od malena, on vaspitava svoje dete do određene samo posao i posao.
Da.
On više ne zna, ne da ne zna, ne kažem da su oni bezdušni, daleko od toga, ali on čisto gleda praktično.
Da.
A to je, nažalost, neka, i oni su smatrali da, da im najviše odgovara baš kod nas, to je neki pilot projekat, nema veze, ali posle čuo sam da je, da je to urađeno u nekoj latinoameričkoj državi. Znači, samo pitanje to, mi smo temperamentni i to, i na kraju treba, vi kao znate, da sa starijom osobom ne može da radi mrgut.
Da.
Nek on gunđa tamo, a ja ću da peva. On neka gunđa, ja ću da zviždućem, pa da vidimo tako, kao kad, ma nema tu kao, ili istina to, da stari čovjek kao, kao sa detetom. Mora strpljenja. Ko nema strpljenja, on ne može da sa starijom osobom, niti sa detetom.
Da, ali je strpljenje tako? Je potrebno uopšte u nekoj komunikaciji sa, sa, sa ljudima. Jeste potrebno strpljenje, ali naravno i sa decom i sa, i sa starima, ali uopšte sa ljudima. U komunikaciji s ljudima potrebno je da imamo strpljenje ako hoćemo da imamo neke dobre odnose.
I na kraju da vam kažem, strpljenje je gorko, ali mu je plod sladak. Prijatno.
Doviđenja.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim, onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igra smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Nekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
Dobar večer, neko je na vezi.
Dobro večer, hteo bih da pozdravim vas i vaše slušalce.
Hvala.
Prošli put ste me isključili, nadam se da nećete ovoga puta. Nadam se da ćete moje izlaganje shvatiti dobronamerno. Ja sam bio, znači, slušalac koji je ispričao priču iz pekare sa juga Srbije. Prvi sam se javio i vi ste me tad isključili, rekli ste da sam ja uvredio vašu gošću. Ja nisam uvredio, samo sam, niti sam rekao da mislim da je ona tabula rasa, na latinskom ću da se izrazim, ili neznalica, nego sam iskomentarisao njeno izlaganje vezano za njenu retoriku, znači o bajnosti u poslovanju u firmi u Srbiji. Jel tako?
Da.
Ja nisam nikoga uvredio, niti sam rekao da je ona tabula rasa, latinski, ili neznalica srpski. Znači, nego sam samo dao komentar na njeno izlaganje. Ona je ispričala bajku kao iz doba druga Tita ili mislim u nekoj uređenoj zemlji gde je radnik zaštićen, jel tako?
Mm-hmm.
A kod nas nije zaštićen radnik, a da se nadovežem na večerašnju misao, znači tema jeste lepa, mislim i sve to, da se brine o starima, i tačno je da su naši stari kad su bili mladi bili upošljeni, jel tako? I da su izgradili i puteve, i stadione, i hale, da moja generacija i ova mlađa 90-ih, koja radikalno srlja u propast, mislim, koristi pošasti, mislim na narkotike, na alkohol i tako dalje. Ali i večeras nisam hteo da se uključujem, sam se ipak uključio, opet niste pogodili temu, jer nažalost u našoj državi, složit ćete se i vi kao čovjek i građanin, penzioneri hrane mlade, znači mladi ne mogu da se zaposle, ili tako?
Da.
I mene baš isto čudi, mislim, da ljudi imaju pravo, mislim i novce da plaćaju dom. Ja ne znam odakle tim ljudima pare, gledam iz mog grada sa istoka Srbije, doduše ovaj prethodni slušao što se javio Negotinac, verovatno je gospodin gastarbajter, jer u toj opštini ima dosta ljudi koji rade u inostranstvu, čisto uzimaju mislim dokumenta da bi...
Evo vidite, sad vi krećete sada da stavljate u neke svoje kategorije koje sad vi procenjujete i ocenjujete i donosite ocene. Na osnovu čega? Mislim, mi ne znamo da li je on bio gastarbajter. Ajde ne idemo tim putem nepoznatim. Znači, a ja molim za argument.
Dobro, ja za argumente pitam, pošto je naše društvo staračko, ali tako, svaki peti građanin Srbije je lice sa 65 plus godina. I imam u familiji medicinski radnik koji već 5-6 godina na birou, znači ne može da nađe posao. E tako. U društvu gde ima dosta staraca, zdravstveni radnici ne smiju da budu na birou i da odlaze. Ja se slažete. Već treba da se, znači, zaposli da rade. Je li tako?
Da.
I da, znači, mi mladi da se zaposlimo, a ne da izdržavamo, da nas izdržavaju roditelji. Eto, to sam samo hteo da kažem, da dam komentar i da me opet pogrešno ne shvatite, a nadam se da me ovoga puta nećete isključivati, mislim. I da nisam nikog hteo da uvredim, nego sam samo hteo da dam komentar i da pitam, ako je vaša gošća i dalje u studiju, odakle tim ljudima pare da plaćaju domove, kada gledam ovde u provinciju unutrašnjosti, penzioneri nemaju šta da jedu i idu na narodne kazane.
Da.
Eto, to bih samo htelo da pitam. Mislim, ništa loše.
Dobro, koje je vaše pitanje sada?
Pa,
odakle ljudima pare, mislim, kako da vam odgovorimo na to pitanje?
Da li imaju u planu Tanja na...
Postoje domovi, ovo su državni domovi.
Da.
Državni domovi kojih ima širom Srbije. Ima ih, ovde govorimo o jednom domu beogradskom, smo pričali. Pitanje je, uvek će biti ljudi koji mogu nešto da plate, uvek će biti, ima domova koji koštaju ovoliko, koji koštaju onoliko.
Ali penzije su male.
Molim?
Penzije su male.
Da, da.
Penzije su male. Verujte da ljudi koji su stekli pun radni staž, znači zavisno od pola, 35 ili 40 godine, imaju 15.000 penziju.
Odakle... Jeste, neko ne može da prije, ali postoje centri za socijalni rad koji kada procene da čoveku je to rešenje jedino, nema drugo rešenje, onda će to da dotira, da dotira opština, grad ili već ko će da dotira. Znači, postoje mogućnosti za da se čovek stari koji je u velikoj nevolji, živi sam, nema niko da mu pomogne, znači proceni se takva situacija, centar za socijalni rad proceni tu situaciju i čovek će biti smešten, neće dati ni dinar. Znači, postoje različite kategorije o kojima naravno možemo da pričamo i pozvaćemo nekog iz centra za socijalni rad, ako vas to toliko interesuje, odakle ljudima pare. Mene mnogo više interesuje kako je to rješenje i štete što nema više takvih rješenja, jer kad pogledate jako puno ljudi živi, starih ljudi, a govorim o starima zato što oni nisu u stanju da zarade. Vi kao mladi jeste u stanju da zaradite, a stari više nisu. Znači...
Ali dobro, vi meni hoćete da opet pričate neku bajku. Kod nas mladi ne rade jer nema posla.
Dobro.
Znači, treba da se otvore radna mjesta da bi mi zaradili.
Dobro.
Jel tako, fabrike, jeste. Znači, mislim...
Dobro, to više nije emisija, ovo sad što vi pričamo, više nije emisija o psihologiji. To je emisija o ekonomiji i tako dalje.
Pa dobro, znači, management je, složit ćete se sa mnom, pošto ste psiholog, tako i to klinički, i marketing, to je deo psihologije, jel tako?
Dobro. Ko je vaš, ili imate vi još neko pitanje?
Ne, samo sam hteo da dam komentar i da, mislim, dobro. Ono, ništa loše, eto, mi slušalci, pošto sam redovni slušalac i slušat ću nadalje, vidim da je prošla emisija baš izazvala pažnju i oštru polemiku, mislim, u domenu bontone, tako. Da su da. Ljudi, uslovno rečeno, vas po znacima navoda ukorili, eto.
Da, da, ali bez argumenata. Vi ste kao najveći argument ženi koja se bavi tom oblašću naveli primjer pekare. A vaš sagovornik koji vam je priskočio u pomoć je rekao da je Deleze prodavnica u Beogradu. Pa mislim, nemamo što da pričamo, stvarno. Hvala vam što ste se javili i slušajte nas i dalje. Doviđenja. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobar večer, poštovanje. Miroslav Mišić iz Niša. Pozdrav za sve slušalce i za sve penzionere. Evo, ja moram nešto da kažem. Ja sam bio oduševljen jer je gospođa rekla da postoji bend za branjeno starenje.
Jest.
Znači, to je stvarno za poštovanje. Da opet neki ljudi žive svaki novi dan.
Da.
Onda kažu da vežbaju taj Chi Chuan.
Da.
Tamo u tom gerontološkom centru.
Jeste.
Interesantno je to i lepo, i kažu imaju neke apartmane. Samo htio sam nešto da kažem. Ja razumijem nezadovoljstvo ljudi od prošle emisije, malo da se i na to nadovežem kroz ovu priču o našim starim sugrađanima. Mnogo je velika nezaposlenost, recimo ja sam iz Niša.
Da.
Ja sam prošli put recimo rekao da studiram psihologiju i menadžment na dva različita fakulteta. Međutim, ja sam sad došao do toga da moram da taksiram da bi mogao da finansiram školovanje.
Da.
E sada, vama i nekim ljudima koji to možda će da razumiju sada, kasnije neki možda odmah i bitno. Nisam ja mnogo pametan, pa ću sad ja nekom da objasnim, nego čisto kažem. Kad je vaša gošća prošli put rekla iz koje pozicije ega nastupa zaposleni, recimo u razgovoru sa kolegama, u razgovoru sa nadređenima, vi verovatno znate koliko je to kompleksno da se shvati.
Da.
Iz koje pozicije ega? Da li on nastupa iz pozicije ega kao odrasla osoba, kao dete u nekoj situaciji? Ja moram nešto vam priznam. Meni je trebalo 10 godina školovanja i proučavanja da ja dođem do nivoa da to shvatim.
Znači, da.
Stvarno je kompleksna tematika bila. Ja razumijem ljude i pogotovo što je situacija ekonomski teška, evo ja vam kažem. Ali šta je interesantno, ja sad imam 39 godina, ja se školujem, ja sam tek na početku školovanja na oba fakulteta. Mada čitam, radim na sebi, a ja razmišljam za sebe, recimo, ja već imam skoro 40 godina, šta ću ja sada jednog dana? Međutim, ja sam uvijek pozitivan i pozitivan i pozitivan. Šta se dešava? Kao što je rekla gošća, sa samim začećem mi počinjemo da starimo.
Da.
Razumete?
Da.
Mi se, morate i nas da razumete, mi se svi nešto trudimo, svi se usavršavamo, svi nešto čekamo bolje dane, a ja sam došao do jednog zaključka, ja moram nešto da vam priznam, pošto evo i vaša emisija se bavi psihologijom, ja sam došao do jednog mnogo bitnog zaključka u našoj državi kroz jedan reality show.
Mm-hmm.
Ja to stvarno moram da pomenem, to je meni bilo vrlo interesantno. Ja mislim da mi uopšte nemamo problema ni sa našim mentalitetom. Mi smo sjajni ljudi na ovim prostorima, srdačni, maltene, svi dobri domaćini, vredni ljudi, volimo da radimo, hoćemo da radimo, čak mislim da dobrim delom. Ni političari nam nisu problem. Ja mislim, ja se izvinjam svim Beograđanima. Nemoju oni to da shvate, ovo i pošto nam sluša, verovatno dobar deo Beograda sada. Ja mislim da dobar deo problema imamo u Beogradu. Ja gledam tamo maltene neke ljude, ima sjajnih ljudi u tom reality show, moram da priznam. Svaki čovjek je na svoj način sjajan, svako ima neki kvalitet, to moram da priznam. I u tom reality show, a i uopšte u životu na celi planeti, verujem da svaki čovjek ima neki kvalitet. Da li je on staro lice, da li je mlad, da li je srednji godina, nebitno. A šta sam shvatio? Gore u Beogradu ima neki deo tih nekih elita koji nisu ni političari, koji nisu akademci, koji nisu ništa, koji troše neki novac, meni nije jasno, u stvari jasno mi je, to ću i da kažem, oni troše neki novac na neke stvari, sad ja moram da se spustim na taj nivo i da kažem, troše na te starlete, verovatno narkotike i sve te stvari, i onda rade to što rade, gde rade, ja stvarno ne znam, ne idem često u Beograd, ne znam. Šta je interesantno, sve to narod plaća. Da li to narod zna ili ne zna, ja sam sad dosta negativan. Moram da priznam i tako se
još. Da, to me čudi, da. To me čudi da ste baš jedan onako pozitivni upornjak i sad ste krenuli u nešto što niti je naša tema, niti je, mislim,
pa
nekako, ja mislim da pogledajte vi šta radite i koliko ste uporni i koliko vam svaka čast. Postoje uvijek ljudi koji su ono žalilac, sedi i žali se i kuka. Postoji onaj koji itekako, pogledajte, vi taksirate, ja znam, mislim, deca mojih prijatelja rade različite poslove isto tako da bi se školovali, rade preko omladinskih zadruga, rade ovo, rade ono. Znači, i postoje ljudi koji nekako skupe svu energiju i idu, kreću se, postižu nešto, nešto rade, pogledajte, znači ima različitih mogućnosti, a nekako mi se čini da najlakše je sediti i pljuvati, znate ono, pljuckam ja u dalji, pljuckam ja po svemu i sad i nalazim opravdanje što ja sedim u rupi.
Znate kako, ponekad je teško da se nađe rešenje, ali to hoću da kažem, pogotovo je teško u našoj državi da se nađe rešenje za neke stvari, jer zamislite, ja sutra recimo od Boga zdravlja, što se kaže, treba da budem akademski građanin. I meni neko sutra može da prebaci po ovim standardima danas Srbija, da, on je taksirao da bi završio fakultet. Razumete, mi smo, naročito sad ja pričam za Niš, gospodin je malo pre pričao, ne znam tačno odakle, ali ja razumem da je deo naroda pesimističan. Šta je interesantno? Evo sad da se vratim na poentu emisije. Starije generacije. Ljudi maltene na čim temeljima sad i temeljima rada mi živimo, maltene su oni izgradili ove stanove u kojima mi se živimo. Oni su i dalje pozitivni, a mi mladi nismo, mi mladi tonemo. Znači, ja izuzetno poštujem stare ljude, znate zašto, i često pričam s njima. Mnogo mogu da naučim samo iz jednog razloga. Iskustvo, to je nešto dragoceno.
Da.
Mnogo učim od starih ljudi, jer je iskustvo nešto neprocenjivo i to, makar zbog, ako zbog ničeg drugog trebamo da ih poštujemo, makar zbog toga, jer imaju mnogo iskustva. Kao što je gospođa rekla, imaju toliko toga da kažu i takvih priča da ispričaju, da mi mladi, ja mislim da možemo mnogo više da naučimo od njih licem u lice, nego gledajući neke reality show, neke gluposti. Mislim, možda nisu gluposti, možda to ima neki smisao dobar čak.
Da,
eto,
ali
neki postavljeno,
da, kad si vi govorili o reality show, ja sam razumela da je to nekako simbolično, vi govorite, a da ne govorite bukvalno, da stvarno gledate reality show. Ja sam govorila,
ne, ja sam to gledao samo 4 dana, zato ja sam rekao,
nemojte da gledate, zato i tonete što to gledate.
Ja nikad u životu to nisam gledao.
Da. Ja sam mislila da vi govorite o realnosti kao reality show. Da.
Reality.
Da.
To što nije realnost, to je ono izolacija. Psiholozi im prave svaki dan, vi to znate dobro.
Da.
Psiholozi svaki dan prave zadatke, nerviraju ih do tog maksima. Ja razumem te ljudi. Oni uđu, eto, videli su tu način da se radi i oni neko da se snađu. Ja potpuno razumem te ljude, ima sjajnih ljudi tamo.
Da.
Ali ja sam gledao to jedan dan, kažem, ajde da vidim šta je reality show.
Da.
Drugi dan, kažem, ajde da analiziram likove. Treći dan ja već shvatam da u ovoj državi mnogo šta ne ured. Četvrti dan ja više nisam mogu da izdržim, ja sam to prestao da gledam.
Dobro, baš lepo. Lepo, vratite se svoje borbenosti i svojoj, jer dogod se borite...
Knjiga je uvek tu.
Da.
Ako ništa drugo.
Da.
Ja, iskreno vam kažem, televizor nisam uključio 15 godina.
Da.
Mislim, nemam ga ni sad u stanu, nego sam bio kod roditelja, pa sam gledao. Ali ja uglavnom čitam knjige. Sad nekom to možda bude čudno, nekom možda bude nepotrebno, meni je to bitno. E sada to što ja radim neke druge stvari da bi se školao i da bi razumeo neke stvari bolje. Ja
samo budite na to ponosni. Samo budite na to ponosni.
Života, razumete?
Jeste.
Ali ću znati i druge stvari, razumet ću druge ljude bolje.
Sigurno.
Znači,
evo šta kaže Bertolt Brecht, a to je važno za vas. Kaže, ako se boriš, možeš da izgubiš, a ako se ne boriš, već si izgubio.
Tačno.
Hvala vam što ste se javili.
Nema prede. Hvala puno i pozdrav za sve penzionere i za sve stare ljude. I znate da ima nekih ljudi koji znaju i dan danas od nas mladih da živimo na vašem radu i na svemu onome što ste vi radili. Jeste bila Jugoslavija, kako god da to neko pamti,
da,
mi danas živimo na tome. I hvala vam na tome.
Hvala vama. Imamo nekoga na vezi?
Da.
Dobar večer, dobro jutro i dobro vam bilo.
U stvari, dobar dan. Dan je 24 sata. Ja sam od prve emisije vas pratim i u prvoj emisiji sam isto pošto gospodinu je trebalo 4 dana da shvati neke stvari i meni treba 400 da shvatim neke stvari. Znači, ide se to da se vidi, znači, ceo taj reality show i te, to sam gledao jedno 8 sekundi sve ukupno i to mi je jasno. Da skratim priču. Znači, prva emisija kad je bila je najozbiljnija od svih. I ja sam odmah rekao, ovo mi više izgleda na ekonomsko-propagandni program, da se vidi šta ljudi misle, šta bi vlast preduzela, kako je stanje nacije. I, a čisto ovo sad što je bilo, to je jedna reklama za, na primjer, bio sam u Dubaju, je 220 evra samo to što ova gospođa pričala, 220 evra je prenoćište samo u takvu hotelu.
Mm-hmm.
E sad, besmisao da uopšte pričamo o tome. Jer...
Da vam kažem nešto, sad je, imate još samo minut, jer ja moram da odjavim emisiju da zbog vesti.
Gotovo, samo sam hteo to.
Samo nego, to.
Hteo sam da još samo da se bavite psihologijom, neuropsihijatrijom i da vidimo da li možemo da izlečimo neke ljude.
Dobro.
Da radimo na tome, a ne da reklamiram.
Dobro. Važi, hvala što ste se javili. Meni ostaje da odjavim emisiju. Znači svakog, samo da kažem da ćemo svake prve emisije u mesecu nastaviti da pričamo o starosti dok ne istripimo tu temu, a vi se javite koju bi temu volili da čujete. Sa nama su noćas bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i Branka Korić, klinički psiholog.
Is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. If you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word. Love enough.